seara aceasta aș dori să continuăm studiul nostru. Așa cum știm, studiem 2 Petru. S-a citit de mai multe ori capitolul 1 și de data aceasta aș dori să recitesc doar ultimele 3 versete din acest capitol și aș dori ca împreună să încercăm să aprofundăm aceste noțiuni despre ce înseamnă în cuvânt prorocie și a fi proroc. Sunt și în Noul Testament, dar mai ales în Vechiul Testament, de fapt întreaga Scriptură, care este cuvântul lui Dumnezeu, așa cum se spune lui în Timotei și așa cum se spune și aici în ultimul verset, că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, este o prorocie. De la Geneza până la Apocalipsa, ne aducem aminte că Îngerul lui spune lui Ioan să nu pecetluiești cuvintele acestei proroții, căci vremea este aproape, pentru că de fapt a proroci înseamnă a vorbi din partea lui Dumnezeu sau așa cum se spune în în 1 Corinteni 14 cu 37, dacă cineva crede că este proroc, sau insuflat de Dumnezeu. Vom vedea împreună. Toți cei care au vorbit din partea lui Dumnezeu au avut curajul să-și înceapă mesajul, mai ales în vechime, cu așa vorbește Domnul. Știind că sunt trimiși lui Dumnezeu, știind că nu aveau cum să fie dezamăgiți, știind că acel cuvânt pe care îl rosteau avea putere, și chiar dacă credeau, chiar dacă nu credeau, destinatarii, cei cărora le era adresat acel cuvânt, misiunea lor era doar să-l transmită. Au fost foarte multe cazuri și vom vedea împreună doar câteva exemple. Am încercat foarte succint să selectez câteva exemple pentru că, așa cum scrie în 1 Corinteni 10, 11, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, pentru că în călătoria noastră, am trecut acest verset chiar ca și moto pe Biblia mea, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise spre învățătura noastră, astfel dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 1 Corinteni 10:11. Sunt pilde pentru noi. Dumnezeu este același, El nu se schimbă, El este același din veșnicie și dacă acești oameni, aceste întâmplări relatate în cuvânt, reale, autentice, pe care le citim și de cel mai multe ori spunem că le și credem, au fost valabile pentru ei, este normal, este imperios necesar ca și astăzi, în zilele noastre, ca oameni credincioși, să se întâmple astfel de lucruri. Și sunt convins că se întâmplă și sunt convins că în țări unde Evanghelia, în țări unde progresul nu este atât de puternic, așa cum zicem noi, în America, spunea fratele Istrate din Ația, America și Europa i-au întors spatele lui Dumnezeu și așa este. Este acest neomarxism, sunt aceste curente în care personal am auzit și am văzut-o pe această Clotilde Armand, primărița la sectorul 1, care a spus că în Franța nu mai este nevoie de Dumnezeu. Ei au de toate și dacă ai de toate, ce să-ți mai te ajute Dumnezeu? Și mult timp am auzit și eu această afirmație, cumva că noi pocăiții, noi creștinii, suntem niște oameni amărâți, care nu știm de niciunele, nu știm de capul nostru și automat că neavând altceva, alergăm și noi la Dumnezeu că poate s-o îndura de noi. Lucru care nu este adevărat și nu trebuie să fie adevărat. Haideți să citim aceste câteva versete. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Am spus mai de mult și greșeam și un frate m-a corectat când apărea prima dată în Biblie cuvântul proroc. Și am verificat și așa era, avea dreptate. Prima dată această expresie o întâlnim în Geneza 20:7, atunci când Avram se duce în Gerar la Abimelec, trage el așa o concluzie greșită că nu este frică de Dumnezeu în locul acela, soția lui era foarte frumoasă, o să-l omoare pentru ea și fac ei o înțelegere. Împăratul Gerarului, filisteanul acela Abimelec, o cheamă la el pe Sara și noaptea are un vis. Dumnezeu îi vorbește și îl ceartă și spune, de ce ai luat această femeie? Ea este soția unui bărbat. Dă-i înapoi căci el este proroc, el este proroc și se va ruga pentru tine. Și omul acela spune, iartă-mă, îi dă înapoi lui Avram nevasta și consideram la momentul acela că ar fi primul loc din Biblie în care se vorbește despre prorocie, despre această expresie, într-adevăr, dacă ai Biblia în format digital și dai Ctrl+F și cauți proroc, acolo îl găsești. Dar dacă te uiți în Noul Testament și dacă ne uităm împreună în cartea Enoch, în cartea Iuda, ea are un singur capitol, versetul 14, spune așa, de exemplu, despre ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam. Deci, tragi concluzia, păi stai un pic, deci Enoch a prorocit. Omul care nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu, după ce a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Dacă te uiți în cartea Evrei, dacă ne uităm împreună în cartea Evrei, o să loc pe Andy locurile care le voi aminti, nu o să mai caut eu că timpul este foarte scurt, dacă putem doar să le postăm, o să încerc întreacă doar un pic și succin din memorie să le redau. În Evrei 11:4 se spune că Abel vorbește încă, prin credință Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain, prin ea vorbește încă, măcar că este mort. Păi cum vorbește încă? Ce înțelegem? Ce concluzie putem să tragem? El a căpătat mărturia că este neprihănit. Păi atitudinea pe care el a avut-o, felul în care s-a apropiat sau a dorit să se apropie de Dumnezeu, a avut cel puțin două efecte. Primul, că a fost acceptat de Dumnezeu, a primit mărturia că este neprihănit, iar al doilea, a stârnit ura fratelui său Cain, văzând că jertfa lui Abel a fost primită, iar a lui nu a fost primită. Nu trebuia să-i țină o predică Abelui Cain. Nu trebuia să-i spună, hai să-ți arăt un pic prin salmi, prin evanghelii, prin... pentru că nu avea cum, nu avea ce să-i spună, nu aveau cuvântul scris. Ceea ce aveau, a pus în practică. Ce a înțeles el de la părinți că a făcut Dumnezeu în momentul în care ei au păcătuit, și anume că a luat acel animal și le-a făcut haine cu pielea lui, a înțeles acest adevăr și a adus o jertfă dintr-un miel din turma lui. Și Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain. Spune că a adus o jertfă mai bună. Consecințele le-am văzut, Cain s-a supărat. Și astăzi oamenii se supără, oamenii din lume se supără foarte tare atunci când văd că un credincios se roagă și este ascultat. Atunci când văd pe fețele noastre bucurie și când văd fețele noastre radioase, atunci când ieșim din adunare cu, nu cu fața posomorâtă cum a avut-o Cain, că Dumnezeu l-a văzut că s-a supărat și l-a întrebat, de ce ți s-a posomorât fața? Ai grijă, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, a fost avertizat Cain. De ce ți s-a posomorât fața? Dacă noi avem fețe posomorâte și cam avem de multe ori, ba că s-a scumpit benzina, ba că nu știu ce s-a mai întâmplat, ba că nu mai scăpăm de măști și tot felul, dacă dai drumul la știri te îmbolnăvești, îți trebuie automat un psihiatru ca să scapi, dacă le crezi pe toate și dacă te uiți la toate nu reziști. Vă spun că nu reziști, este imposibil. Doar dacă și automat, încărcându-ne cu aceste informații negative și toxice, nu mai avem fețele radioase așa cum avea Moise atunci când a coborât de pe munte. Și degeaba l-aduc eu pe vecinul la adunare sau încerc să-l aduc pe fratele meu sau pe o cunoștință, pe un coleg de serviciu și zic, hai și tu la adunare să-ți auzi o predică. Pentru că nu o să-l atrag. E ca și când îi spune, v-a plăcut mâncarea, era în armată. Da, mai vreți? Nu. Pentru că nu ne plăcuse, că nu era bună. Așa e și cu predica. Dacă mie nu-mi face bine, de ce să-l mai aduc și pe el să vadă cum am chinuit eu? Spuneam că voi parcurge foarte, foarte fugitiv exemple din Vechiul Testament. L-am dat pe cel al lui Avram. Se spune în Exod despre sora lui Aron și a lui Moise, despre Maria, sora lui cea mare, acea persoană de care Dumnezeu s-a folosit să-l scape pe Moise, ai zice, cum a putut să aibă atâta înțelepciune și atâta curaj să se ducă la fata lui Faraon și să-i spună, vrei să-ți aducă doică pentru copilul pe care tocmai l-ai găsit? Copilul tău și o aduce pe mama lui. Și mai târziu, așa cum știm, nu mai se aude despre ea, Moise are acea lucrare extraordinară, se întoarce la 80 de ani, merge înaintea lui Faraon, face minunile pe care le face Dumnezeu prin puterea lui și urmează exodul, urmează ieșirea din Egipt. Și este o întâmplare povestită în Biblie și este această expresie pe care eu am subliniat-o, Exod 15:20, acolo scrie așa, Maria prorocița, sora lui Aron, a luat o timpană și toate femeile au venit după ea jucând. Mă gândeam, trecuseră prin mare. Trecuseră prin mare, marea stătuseră ca niște ziduri, așa se spune, apele de o parte și de alta, trec ei, vin egiptenii după ei, nu îi ajung pentru că îngerii au luptat pentru ei și au scos roțile carelor, așa ne descoperă cuvântul, și vin apele peste egipteni. Domnul Dumnezeu le spusese înainte, nu vă spăimântați, că au început să strige când au văzut moarea în față și pe egipteni în spate, pentru că pe egipteni ăștia care îi vedeți acum nu se mai vedeți niciodată. Și i-au văzut morți, spune textul, că i-au văzut morți la malul mării. Și atunci, bucurie, entuziasm, exuberanță. Și cine a luat inițiativa? Maria prorocița. Așa spune. Ce înseamnă prorociță? Ce însemna proroc? Am spus și repet, din evreescul Nabi a vorbit din partea cuiva, împuternicit. Și au început, cred că a fost o mare bucurie acolo, adică nu cred, am certitudine 100% că s-a creat așa o stare de euforie și de extaz, văzând că au scăpat în sfârșit de probleme, ai fi zis. Și noi am avut și am experimentat personal acea bucurie în 89 și după aceea puțin, foarte puțin a durat. Am zis, bine că am scăpat de ăsta, că ăsta am pușcat-o, cum îi se spune acum, din cauza lui eram noi nefericiți, domne. Ăsta nu ne dădea căldură, ăsta nu ne dădea mâncare, de-aia nu aveam bucurie. Dar vă spun, ca unul care am prins și înainte, creștinii erau mai bucuroși. Acum este o mare problemă pentru credincioși să împaci și una și cealaltă. Să împaci și mașina din fața blocului să nu ți-o zgârie cineva și serviciul foarte bine plătit care ți-e frică să nu-l pierzi dacă ajungi la salariul minim, părinte, o economie, o să mori de foame și să aștepți și pe Domnul să vină. E greu, e foarte greu. Au fost frați care au avut curajul și vorbeam de dimineață cu fratele Gigi, ce înseamnă să ai curajul să-L mărturisești pe Dumnezeu conștient de consecințele pe care le vor avea asupra ta faptul că spui adevărul. Faptul că tu, Dumnezeu spune pe inimă un gând și vrei să-L spui, se du-te la cutare și spune așa, că nu este bine ce face. Nu neapărat o mustrare, pentru că așa cum scrie în Corinteni, spune, o secundă să găsesc, 1 Corinteni 14 cu 1. Cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere și tot acolo spune că cine prorocește zidește, sufletește biserica. Deci cine, ce face cine prorocește? Zidește, sufletește biserica. Poate vreau să-i dau un cuvânt de încurajare unei surori, unui frate. Și atunci vine la mine cel rău și zice, păi cum să te duci tu să-i spui lui ăsta să aibă grijă în aspectul ăsta? Păi o să creadă despre tine că ești mândru. A, te-ai găsit tu să-l informezi, ești tu ăla mai pocăit. Și eu personal am experimentat și am avut gânduri pe care nu le-am spus de frica consecințelor că ce o să spună alții despre mine. A, o să zic că ăsta chiar mi s-a spus odată. Știm că citești, dar mai puțină istorie, ne obosești. O cum? În Luca se spune, pentru că mulți s-au apucat ca o istorisire a lucrurilor care s-au întâmplat între noi, spune evanghelistul Luca, am găsit și eu cu cale prealesule Teofil să le aștern în șir. Fusese Matei, fusese Marcu. Era alt evanghelist care relata aceleași lucruri, dar n-a zis, e destul, e suficient. Și apoi urmează Ioan și scrie și el alt punct de vedere despre aceleași lucruri. Niciodată nu este suficient atunci când avem pe inimă cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem repede cu șirul acestor relatări. Spune despre doi oameni, Eldad și Medad, în cartea Numeri, capitolul 11, versetul 29, care în momentul în care Dumnezeu îi spune lui Moise că să aleagă 70 și o să ia din Duhul lui și o să pună peste alții ca să ducă împreună cu el povara poporului, ăștia, deși erau scriși, nu s-au dus la cort. Toți care se duseseră au început să prorocească și chiar aș dori să citesc locul acesta. Este foarte interesant cum a reacționat. Deci Numeri, capitolul 11, versetul 26, doi oameni, unul numit Eldad și unul numit Medad, rămăseseră în tabără, Duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort și au început să prorocească. Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise, zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Iosua, fiul lui Nun, care slujea pe Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, oprește-i! Moise i-a răspuns, ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Ce vrea Dumnezeu atunci? Ce vrea Dumnezeu și astăzi? Pe ce bazez această afirmație? Păi, haideți să vedem ce spune Noul Testament. 1 Corinteni 14 cu 31. Puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Adică cum, să fim toți predicatori? Să venim toți aici pe rând la amvon? Nu trebuie să vii la amvon ca să spui un cuvânt din partea Domnului. Poți și în holul adunării să tragi pe cineva de mâneca sau să-l bați pe umăr prietenește și să-i spui, frate, azi știi de unde am citit? Domnul mi-a vorbit personal din locul acesta. Uite, vreau să-l împărtășesc cu tine. Mie mi-a făcut bine. Este tot o prorocie. Așa cum spuneam și așa cum spune cuvântul, eu doar citez, tot în Corinteni 14:39, astfel, dar fraților, râvniți după prorocie. 1 Corinteni 14:1. Aș dori ca toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să prorociți. Iar tot în Corinteni 12:28, Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, apoi proroci. Cunoaștem în parte, se spune în 1 Corinteni 13, și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acel în parte se va sfârși. Și Moise îi spune lui Iosua, ești gelos pentru mine? Poți să fii gelos pe cineva că prorocește și altcineva? Păi exact pe pagina următoare, tocmai de aceea am și vrut să deschid în același loc din Numeri 12, versetul 2, sora lui Maria, cea de către care am amintit mai devreme, spune așa, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Ce zice Maria aici? Păi și noi suntem la fel ca și Moise, îi spune lui Aron fratisul, dar nu de față cu Moise. Nu s-a dus la Moise să-i spună, uite Moise, ne-am gândit să punem semnul egal. Știi, de fapt eu sunt sora ta mai mare și când erai tu mic, te-am scos din apele Nilului. Am și talent muzical, ai văzut, toate femeile au luat timpane. Când eu am început să cânt, toți au cântat, tot poporul a cântat. Deci aș putea să fiu șeful corului. Și Moise spune că nu s-a supărat. Era cel mai blând om de pe fața pământului. Nu l-a deranjat, ba mai mult, a mijlocit pentru ea, Dumnezeu intervine și spune că Domnul a auzit-o, îi corectează, îi spune că lui Moise a vorbit gură către gură, cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu Moise? Și Domnul s-a prins de mânie împotriva lor, norul s-a depărtat de cort și Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Au mai fost cazuri în Scriptură, este acel împărat Iozia care era împărat, era number one. Și a zis, da, sunt împărat, da, vreau să și tămâiez. Uite, aș vrea să fac și eu așa cu cădelnița aia și să mă duc în locul preasfânt, parcă e mai interesant. Și preoții n-au vrut să-l lase și au vrut să-l oprească, dar dați-vă la o parte, era un războinic. Și a intrat. Și cum a intrat, așa a ieșit. N-a ieșit cum a intrat de altfel. A ieșit plin de lepră și a fost lepros și a murit lepros. Spune că i-a izbunit lepra pe frunte și în momentul în care a intrat fără să aibă drept, nu mai nimerea ieșirea după aia, zice că l-au scos repede preoții de acolo. Nu te poți juca cu așa ceva. Și au stat șapte zile și au așteptat-o pe Maria să fie închisă de 7 zile afară din tabără și după aceea să fie primită în tabără. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul nu a pornit până a intrat din nou Maria în tabără vindecată. Și mă gândeam așa, în acele 7 zile, la ce se va fi gândit Maria? Mai punea sau nu mai punea semnul legal între ea și fratele ei? Că Dumnezeu i-a spus, da, și prin voi am vorbit. Dar eu cu Moise am avut o relație specială, gură către gură. Cine mai este ca Moise? De fapt, Biblia, cele 5 cărți ale Vechiului Testament, Pentateuhul, Geneza, Isod, Levitud, Deuteronom, Numeri și așa cum știm a doua lege. Deci primele 5 cărți sunt scrise de el. Dumnezeu i s-a revelat în mod personal. Dumnezeu i-a dat tablele legii și prima dată le-a spart, așa cum se spune, de prișorul muntelui, apoi a doua oară le-a tăiat și a urcat din nou cu ele pe munte și au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. Spuneam acest gând și îl repet, Dumnezeu vrea ca toți să prorocim, adică toți să putem să transmitem un mesaj din partea Lui. Au fost și cazuri în care bărbații nu prea și-au făcut treaba sau nu prea s-a văzut așa, noi nouă ne place să spunem, mai citești prin cărți de specialitate, cu emisfera stângă, emisfera dreaptă, bărbatul e mai dezvoltat pe partea de rațiune, femeia e mai emotivă, mai luăm și din Vechiul Testament, femeia să tacă în adunări, să nu dea învățătură și totuși, sunt exemple, sunt excepții în cuvânt, sunt mai multe, dar o să enumer doar două, în care Dumnezeu s-a folosit de femei, se spune despre Deborah, în Cartea Judecători, 4:4, dacă poți, Andy, să pui, judecător în Israel, era Deborah, prorocița, nevasta lui Lapidot. De ce era judecător în Israel o femeie? De ce? Ba mai mult, în același capitol, dacă citim acasă, o să vedem că Barak s-a dus să lupte încurajat de ea, i-a spus, du-te în locul cutare și o să-i birui pe adversari. Și a zis, mă duc dacă vii și tu cu mine. Da, vin cu tine, dar nu o să ai aceea slavă. Și dacă citim, o să vedem cum Iael, care era tot o femeie, îl omoară pe Sisera, comandantul oștirii, și sunt picturi celebre făcute de Rembrandt și de alții, când îi bagă acel țăruș al cortului, întâmplă o femeie. De ce? Pentru că bărbații aveau treabă. Dacă ne uităm la cântarea de Deborah, o să vedem cum îi ia pe rând din seminții și spun că erau arcași și erau în adăpători sau cam așa ceva. S-a ascunseseră bine, ca și Gedeon, care bătea greul în teasc. Spunea de dimineață fratele Nelu că făcea așa o remarcă la cină, că cam ezitanți la rugăciune, spunea dânsul, și dacă s-a rugat surorile, n-ar mai termina. Dar surorile pot să se roage în adunare. Nu este, să știți, nicio problemă. Vă puteți ruga și fiecare dintre noi trebuie să ne rugăm permanent, de când plecăm de acasă. De când plecăm de acasă, în inima noastră ne putem ruga fără niciun fel de probleme. Nu înseamnă că dacă nu am spus public în adunare și nu s-a auzit și nu s-a auzit poate și pe Zoom și nu m-au auzit alții așa cum credeau fariseii, că dacă s-au așezat strategic la o răscruce și se roagă mult de ochii lumii, de ochii lumii, o să impresioneze pe ceilalți. În inima mea se spune că acel se ruga în sine, fariseul și vameșul, își bătea pieptul și zicea: Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. S-a rugat și a fost acceptat. Spune că mai degrabă a fost acasă, s-a dus socotit neprihănit. Și mai este un loc în 2 Regi 22:14, dacă poți să pui, Andy, s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tigva, păzitorul veșmintelor. Situații și circumstanțe atipice, pentru că oamenii se depărtaseră de Dumnezeu. Cei care trebuiau să-și facă treaba nu-și mai făceau treaba. Și spuneam și alte dăți, Dumnezeu se poate folosi chiar și de o măgăriță, așa cum s-a folosit de măgărița lui Balaam, ca să transmite un mesaj. Urmează foarte cunoscutul proroc Ilie, chiar îmi spunea cineva, un coleg de-al meu a oprit, m-a pus să opresc într-un loc special, să vorbească el cu un fost coleg. Și ăla a ieșit, i-a zis, vezi că suntem în fața blocului, când mai bem și noi o bere? Stai așa să ne gândim repede, pac, pe 20 iulie, e Sfântul Ilie. Imediat asociase ziua Sfântului Ilie în popor, sărbătoarea, cu ocazie specială, ca să bea și ei o bere. Bine, de început. Și îl știm pe Ilie, este arhicunoscută situația lui când, așa cum îl descrie 1 Regi, capitolul 17, se spune despre apostazia în care ajunsese poporul și vine înaintea lui Ahab și se spune că Ilie Tishbitul, deci localitatea de unde el provenea, unul din locuitorii Galaadului a venit înaintea lui Ahab și a zis: așa vorbește Domnul, în anii aceștia nu va fi nici ploaie, nici decât, o să fie o mare secetă. Și în Iacov, capitolul 5, versetul 17, se spune despre Ilie: viu este Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. Ați citit, puteți să citiți acasă, încerc să mă încadrez în timp. Spune Iacov că era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Dar cum s-a rugat? Cu stăruință. Și a primit răspuns. Noi de ce nu primim răspuns? Pentru că nu stăruim. Ne aducem aminte când vine împăratul lui Israel, când Elisei era bolnav și ce ia săgeți. Și bate cu ele și a bătut de 3 ori și l-a certat și a zis: de ce l-ai bătut doar de 3 ori? Dacă băteai de mai multe ori, îi băteai pe sirieni și nimiceai. Așa o să-i biri doar de 3 ori. Câștigi bălătălia, dar nu câștigi războiul. Și noi suntem într-un război și trebuie să ne rugăm cu stăruință. Spune el în capitolul 18, versetul 22, în 1 Regi: eu singur am rămas din prorocii Domnului și ai lui Baal, sunt 450. 450 contra 1. Și nu doar atât. Omul acesta, în cei 3 ani și jumătate, a avut niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Spune că s-a dus la Pârâul Cherit și veneau corbii de 2 ori pe zi și îi livrau mâncare. Și mă gândeam, n-avea abonament. Am zis, cred că dacă ar fi în zilele noastre și tinerii, cred că sigur o să zâmbească, pe unul trebuia să-l cheme Taz și pe unul Glovo. Îi livrau mereu mâncare lui Ilie. Dar nu-i trebuia abonament, îi trebuia doar să se pună în genunchi și Domnul s-a îngrijit de nevoile lui. După aceea a secat pârâul, Domnul l-a trimis în Sarepta din Sidon, la o văduvă, în casa unei văduve, unde s-au întâmplat lucruri extraordinare și acea femeie chiar afirmă: acum cunosc cu adevărat că Domnul vorbește prin tine, în momentul în care fiul acesteia a fost înviat. În Cartea 2 Împărați, capitolul 5, versetul 3, o fetiță din Israel este răpită de sirieni. Și ea spune: dacă Domnul meu, adică Naaman, ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul, l-ar tămădui de lepra lui. Și cu atâta convingere spune această fetiță, care era roabă, care nu a luat-o ca să o plimbe așa pe la Disneyland, să o ducă, să fie de suflet, a luat-o ca roabă. Deci fetița aceasta era sclavă. Și totuși nu se poate abține și zice: avem pe unul la noi în țară care poate să te vindece de lepra ta. Și ăsta o crede și se duce. Și se duce și este vindecat de lepră și este vindecat într-un chip extraordinar, altfel decât crezuse el. Îi trimite mesaje Elisei și îi spune: scaldă-te de 7 ori în Iordan. Și el pleacă supărat: am crezut că o să iasă afară, că o să cerceteze locul rănii, că o să mă studieze cu stetoscopul, mă bagă la RMN, îmi face toate analizele, și când colo, nici măcar n-a ieșit să mă vadă. și slujitorii lui și știm cu toții locul. Îi spun, dacă cerea prorocul un lucru greu, nu-l făceai? Dacă ți-a cerut un lucru ușor, de ce nu-l faci? Și îl conving, se duce și se bagă de 7 ori în Iordan și spune că pielea lui s-a făcut ca unui copilaș. Dar mai este aici ceva, un lucru interesant pe care aș dori să-l punctez. Deși omul acela, Naaman, practic se întoarce la Dumnezeu, se întoarce și vorbește, se văd până la urmă și zice, îngăduiem să iau pământ și ia câțiva sași de pământ ca să se închine la Dumnezeul lui Israel, Gehazi, slujitorul lui Naaman, era ca, sunt unii care vin de 10 de ani în adunare, dar parcă pe măsură ce trece timpul îi vezi tot mai amărâți și tot mai necăjiți. Așa era Gehazi. Când Naaman îi oferă ceva lui Elisei și Elisei refuză și zice, nu, mulțumesc, nu-mi trebuie absolut nimic. Spunea cineva, bogat nu e cine are, ci bogat e cine n-are nevoie. El n-avea nevoie. Și ăsta fuge după el și zice, stai așa un pic, stai, frână. Au venit niște fii ai prorocilor și stăpânul meu e atât de sărac că n-are ce să le... Dăm repede niște haine de schimb și încarcă el acolo de sagi și se întoarce la Elisei și Elisei îl întreabă, pe unde ai fost, Gehazi? A, eu n-am fost nicăieri. N-am fost nicăieri și în 2 Regi 5:26, Elisei îi spune, oare n-a fost Duhul meu cu tine când ai alergat după omul acela? Oare este vremea de luat argint, aur, haine, măslin, vii, boi, rob și roabe? Interesant, vedeți ce scrie acolo lista aia? Argint, haine luase, dar măslin, vii, oi, boi, rob și roabe nu luase. De ce lista este atât de lungă? Pentru că asta se gândea el să facă cu banii care îi luase, probabil. Deci el deja și-a făcut și un plan în viitor. O să fac cu asta, pac, schimb acolo la un curs favorabil. Măslin, vii, boi, oi, și rob și roabe. Și ce? Pentru că ai făcut lucrul ăsta și nu te-ai încrezut în Dumnezeu, lepra lui Naaman va veni peste tine. Și într-adevăr, mă gândeam, ar mai fi vrut el după aceea să fie sănătos și sărac? Nu prețuia faptul că era slujitorul lui Elisei. Și cu acestea mă opresc tot din una singură aș mai dori să amintesc, tot, nu se mai spune dacă era vorba tot despre Gehazi, tot din viața lui Elisei, este asediată cetatea în care el era și iese slujitorul la apă și vede muntele plin de care. Și vine la Elisei și zice, vai, cetatea este înconjurată. Și atunci Elisei se roagă și spune, Doamne, deschide ochii ca să vadă. Și în capitolul 6 cu 17 din 2 Regi spune că Domnul i-a deschis ochii slujitorului și a văzut muntele plin de cai și care de foc în jurul lui Elisei. De ce ne este nouă frică? Și ne este frică de multe ori. Și eu personal m-am temut. Pentru că nu avem ochii deschiși. Dacă am avea ochii deschiși, așa cum s-a rugat Elisei pentru slujitorul lui, am vedea că, așa cum spune David în Psalmi, îngerul Domnului tăbărește în jurul celui neprihănit și îl scapă din primejdie. Acestea au fost din Vechiul Testament, foarte succint, în câteva minute o să punctez câteva locuri despre această expresie a prorociei în Noul Testament. Matei 13:17, Domnul Iisus spune, mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le-au auzit și nu le-au auzit. Au prețuit cei din vremea Domnului Iisus această afirmație? Nu. De ce? Pentru că se bazau doar pe văz. Pentru că nu aveau ochii deschiși. Pentru că priveau la Domnul Iisus și când s-a dus în Nazaret, au zis, păi noi îl știm pe ăsta. Nici măcar n-are bacalaureatul. Ăsta e fiul tâmplarului, făcea scaune și mese până când a plecat de aici. Și Domnul Iisus spune, nici un proroc nu este mai puțin prețuit decât în patria lui. Și au vrut să-l... Zice că n-a putut să facă nicio minune acolo din pricina necredinței lor. Domnul Iisus cere cartea legii, o citește, spune că a deschis-o la prorocul Isaia și a zis, am venit ca să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului și se oprește, nu mai citește și o zi de răzbunare. Și spune, astăzi s-au împlinit aceste lucruri. Adică eu sunt cel despre care vorbește aici profeția lui Isaia. Și a închis cartea și a dat-o înapoi îngrijitorului și zice că s-au supărat atât de tare pe el că au vrut să-l omoare. I-a deranjat. Domnul Iisus îi ceartă, am spus și acum două dăți, în Luca 24:25, pe cei doi ucenici de pe drumul Emausului, o nepricepuți și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul. Să credeți tot. De multe ori facem această greșeală, luăm selectiv. Spunea cineva, dacă îi dai unui copil la prăjitură, el atacă întâi frișca. Mănâncă ce-i mai bun, după aia mai vede el ce se mai întâmplă. Și oamenii mari, de multe ori, noi ca oameni mari, ne purtăm ca niște copii. Deschidem un loc, din cuvânt, ne place, dar luăm selectiv. Să credeți tot ce au spus prorocii, fapte 10:43, toți prorocii mărturisesc despre el, spune Petru în cuvântarea lui, și tot Petru în fapte 2:30, fiindcă David era proroc. David era proroc. Iar Pavel, înaintea lui Agripa, folosește acest argument în momentul în care îi povestește cum s-a întors la Dumnezeu, cum mergea pe drumul Damascului, cum a văzut o lumină. N-am vrut să mă împotrivesc vedeniile cerești, spune el. Și am început să propovăduiesc și apoi văzând că ăsta stă așa, hai mai repede, Pavele, că trebuie să scriu aici, scuzați-mă, trebuie să scriu aici ceva, că de-aia spune că l-a luat ca să facă el rechizitoriu. L-a luat, că ce nu știu ce să scriu, împărate, zice, fă tu cercetarea, că mi se pare fără noimă, ca să trimit un învinuit fără să arăt de ce este învinuit, un acuzat, fără rechizitoriu. Și zice, hai, ce problemă ai? Și el spune, crezi tu în proroci? Împărate Agripa. Și dă tot el răspunsul, știu că crezi. Am citit, nu știu cât este adevărat, nu este relatat în Biblie această întâmplare, că bunicul lui, străbunicul lui, de fapt, Irod cel Mare, care era un idumeu, un edomit, i se făcuse o prorocie în copilărie, un esenian din aceștia de la Marea Moartă, au fost găsite manuscrisele în care s-a găsit și cartea prorocului Isaia și capitolul 53, despre care ei spuneau, oamenii de știință, bajocorități, spuneau că a fost scris ulterior și că nu are cum cineva care n-a fost acolo să redea atât de exact scena răstignirii, decât dacă ar fi scris după, cu 700 ceva de ani înainte. Și acel esenian i-ar fi spus, tu o să ajungi împărat. Și el a zis, dacă o să ajung împărat, voi veți fi protejații mei. Atanasie Negoiță, mi-am adus aminte, scrie această carte, manuscrisele de la Marea Moartă, și el spune așa că și-a ținut promisiunea și că irodianii erau acești esenieni, erau irodianii, că spune, au venit să aducă și irodianii, era acea categorie favorizată de Irod cel Mare și el credea acum că există totuși posibilitatea ca cineva să prevadă viitorul pentru că el beneficiase de așa ceva și Pavel îi spune și folosește acest argument. Împărate, crezi în prorocii? Știu că crezi. Și împăratul îi răspunde, curând mai vrei tu să mă îndupleci și să mă fac creștin? Și Pavel continuă, fie curând, fie târziu, să dea Domnul ca tot să fie ca mine afară de lanțul acesta. Și-au plecat, așa cum știm, mirați, bă, ce să scriem despre ăsta, că dacă nu cerea să fie judecat de Cezar, putea să-i dăm drumul. Păi și Felix și Festus spuseseră același lucru. Ăla aștepta să-i dea bani, așa a fost atunci, așa este și acum. Zicea cineva că doi oameni vorbeau și al treilea întreabă despre ce vorbesc. Și altul îi răspunde, nu știu, dar sunt contra. Deci el era contra, nu știa despre ce este vorba. Așa sunt oamenii contra creștinismului. Nu l-au luat, contra cuvântului lui Dumnezeu, nu l-au studiat, dar sunt împotrivă. În Romani, capitolul 1, versetul 2, spune că el se prezintă, Pavel, apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai dinainte prin prorocii săi. Și aș dori să închei, timpul a trecut, poate altă dată vom mai continua, cu un loc cunoscut din, și care mie îmi place extraordinar de mult, primul capitol din Evrei, în care autorul epistolei către evrei, care este tot apostolul Pavel, chiar dacă nu este dat autorul, cum spun unii, și că nu se știe și nu se cunoaște, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Se vorbea data trecută despre cum poate să fie transformată ființa noastră atunci când privim locul acela din Corinteni care a fost, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al lui prin Duhul Domnului. Și înainte, în același capitol, se spune despre Moise, care își punea o mahramă pe față ca să nu mai se uite izraeliții la strălucirea feței lui, pentru că îi strălucea fața când coboruse de pe munte. Și se spune despre Domnul Iisus foarte frumos aici. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Poate că cineva va spune, bine, am înțeles, ne-ai spus niște lucruri din Vechiul Testament, ăia au făcut minuni, Ilie a închis cerul, fiecare a făcut ceva extraordinar, dar eu astăzi n-am văzut nicio minune. Și pot spune, așa cum au spus și alți frați credincioși, că cea mai mare minune, care poate și care o poate cunoaște Universul, este ca un om păcătos. Ca un om care, spune Pavel, eram vrednici în Efeseni, eram vrednici să fim urâți și ne uram unii pe alții. Un om care nu-L căuta pe Dumnezeu, dintr-o dată, datorită îndurării, datorită jertfei Domnului Iisus, așa cum profețise și Isaia, mă voi descoperi celor care nu întrebau de mine. Deci mi-am întins mâinile spre voi și nu v-a interesat poporul lui Dumnezeu, Israelul. Și cea mai mare minune este ca un om să se întoarcă la Dumnezeu. Pur și simplu, să nu mai fie bețiv, să nu mai fie curvar, să nu mai fie mincinos, să nu-și mai bate nevasta acasă, ci să fie o făptură nouă. Iată că eu fac toate lucrurile noi. Și Domnul să facă în viețile fiecăruia dintre noi această minune și să facă minunea de a avea puterea și de a avea credința, să înțelegem că fiecare dintre noi, absolut fiecare credincios, poate să fie un profet, un proroc adevărat, proroc însemnând cel care mărturisește cuvintele lui Dumnezeu și în felul acesta Evanghelia să fie auzită de orice făptură și Domnul să vină mai repede să ne ia. Amin.